เจริญพรทุกท่านคือส่วนใหญ่พวกเราชาวพุทธนะเราก็คิดว่าเราเป็นชาวพุทธมันเป็นชาวพุทธโดยประเพณีเวลาตายก็หามเข้าวัดไปให้พระมาสวดอะไรก็ฟังไม่รู้เรื่องหรือทำบุญขึ้นบ้านใหม่บุญวันเกิดบุญอะไรทำบุญใส่บาตรอะไรเป็นเรื่องของประเพณีก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่เรื่องไม่ดีหรือบางคนก็คิดว่าเป็นชาวพุทธเป็นเรื่องต้องรักษาศีลก็ถูกเหมือนกันแต่ลำพังรักษาศีลคนศาสนาอื่นเขาก็มีศีลอย่างของเขาเหมือนกันหรือบางคนก็คิดว่าเป็นชาวพุทธก็ต้องนั่งสมาธิสมาธิมีหลายแบบคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจสมาธิแยกสองกลุ่มใหญ่ๆนะสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิไม่มีสตินั่งแล้วเคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวที่ชาวพุทธเรานั่งส่วนใหญ่จะเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิที่ไม่รู้สึกตัวสัมมาสมาธิก็ยังแยกเป็นสองอย่างนะสมาธิเพื่อการพักผ่อนกับสมาธิเพื่อการเจริญปัญญามันมีเรื่องราวที่เราต้องเรียนหลายอย่างไม่งั้นเราเองเราก็นั่งสมาธิไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลถ้านั่งสมาธิแล้วทุกคนบรรลุมรรคผลฤาษีชีไพรเขาก็บรรลุไปก่อนพระพุทธเจ้าเราซะอีกทำไมไม่บรรลุสมาธิมีหลายแบบนะไม่ใช่ใครๆก็นั่งสมาธิแล้วก็ถูกต้องเสมอไปสมาธิที่ถูกสมาธิของพระพุทธเจ้าแท้ๆนะคนไม่ค่อยเรียนด้วยซ้ำไปนะคนไม่รู้จักกลุ่มหนึ่งคิดว่าไม่ต้องเรียนเลยแล้วมันจะเกิดเองนะนี่ก็หวังผลเลิศเกินไปอีกกลุ่มหนึ่งนะไม่เรียนเพราะคิดว่านั่งสมาธินะมีอย่างเดียวสงบอย่างเดียวนะเนี่ยแค่จะมีประเพณีแบบชาวพุทธนะทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิมันก็ยังไม่เป็นพุทธแท้ๆหรอกนะถึงนั่งสมาธิถูกก็ยังไม่ได้เป็นพุทธแท้ๆเราต้องมาก้าวมาถึงขั้นของการเจริญปัญญาถ้าเราเจริญปัญญาไม่ได้ก็เรียกว่าเรายังไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงหรอกเพราะศาสนาพุทธของเรานะพระพุทธเจ้าสอนให้เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นด้วยปัญญาท่านบอกเลยว่าบุคคลเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานี่ปัญญาเป็นยังไงทํายังไงจะเกิดปัญญาเนี่ยปัญญานี่ไม่ใช่เรื่องความฉลาดอย่างโลกหรอกปัญญานี่เป็นคือเรื่องของความเข้าใจถูกรู้ถูกเข้าใจถูกเกี่ยวกับความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี่แหละสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็มีส่วนของรูปธรรมนะคือส่วนของร่างกายส่วนของวัตถุส่วนของนามธรรมคือความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายถ้าเรามีปัญญาก็จะเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมที่มันรวมกันขึ้นมาเป็นตัวเรารูปธรรมนามธรรมนี้พอมารวมกันเรารู้สึกว่ามีเราพอมีเราพอรูปธรรมนี้แก่ก็เป็นเราแก่รูปธรรมนี้เจ็บก็เป็นเราเจ็บรูปธรรมนี้ตายก็เป็นเราตายพอใจเรารู้สึกว่าคนที่เรารักเนี่ยคนนี้เรารักเนี่ยเป็นเรื่องทางใจคนที่เกลียดก็เป็นเรื่องทางใจคนที่รักพลัดพรากไปก็เป็นเราพลัดพรากนะคนที่เกลียดมาเจอกับเราเข้าแล้วก็เป็นเราเกลียดนะเราต้องเจอเนี่ยเพราะว่ามันมีตัวเราขึ้นมานะจากการที่เราไม่สามารถเจริญปัญญาเห็นความจริงได้จริงๆมันไม่มีเราหรอกมันแค่รูปธรรมนามธรรมที่มาประกอบกันนะขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนนิดชั่วครั้งชั่วคราวแล้วไม่นานมันก็แตกสลายออกไปนะถ้าเราเข้าถึงความบริสุทธิ์นะแท้จริงแล้วด้วยปัญญาแล้วเนี่ยเราจะเข้าถึงความสุขความสงบที่ไม่มีอะไรเหมือนคนในโลกเนี่ยแสวงหาความสุขตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กก็อยากได้ความสุขนะโตขึ้นก็อยากได้ความสุขเราก็คิดว่าถ้าทำอย่างนี้จะมีความสุขถ้าได้อย่างนี้จะมีความสุขถ้าเป็นอย่างนี้จะมีความสุขถ้าไม่มีไม่เป็นอย่างนี้จะมีความสุขนะมันมีคำว่าท่าขึ้นมาเสมอเลยต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ตลอดชีวิตก็มีแต่เงื่อนไขว่าถ้าได้อย่างนี้จะสุขถ้าไม่ได้อย่างนี้จะสุขนะคิดอยู่อย่างเงี้ยแล้วตลอดชีวิตมันก็คือหาความสุขไม่เจอตลอดนะใจมันจะต้องมีเงื่อนไขท่าโน้นท่านี้ไปเรื่อยนะหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้สักทีนี่พวกเรามีบุญวาสนานะเราเกิดมายังมีธรรมะของพระพุทธเจ้าหลงเหลือไว้ให้เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติกันเราก็ต้องมาหัดปฏิบัติธรรมนะยกระดับจิตใจของเราให้มีสติมีปัญญาขึ้นมา จะมีสติมีปัญญาได้ก็ต้องทำความดีพื้นฐานทั้งหลายด้วยมีทำทานมีรักษาศีลมีการฝึกจิตฝึกใจให้สงบฝึกจิตฝึกใจให้ตั้งมั่นมีหลายงานนะจิตใจสงบก็อันหนึ่งจิตใจตั้งมั่นก็อย่างหนึ่งพอจิตใจตั้งมั่นแล้วก็มาเจริญปัญญามาดูความจริงของกายของใจเนี่ยถ้าปัญญามันเกิดจิตมันจะปล่อยวางความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเข้าถึงความสะอาดหมดจดในจิตใจเราจะมีความสุขทั้งวันทั้งคืนเลยความสุขอันนี้ไม่ต้องอิงอาศัยคนอื่นไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งอื่นความสุขที่เรามีทุกวันนี้เป็นความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นอย่างบางคนต้องอยู่กับคนนี้ถึงจะมีความสุขนะต้องมีบ้านอย่างนี้มีรถอย่างนี้มีตำแหน่งอย่างนี้นะมีชั้นยศชั้นอะไรอย่างนี้นะถึงจะมีความสุขสิ่งเหล่านี้เป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยเอาความสุขเราไปอิงอาศัยคนอื่นนะถ้าคนอื่นเขาเปลี่ยนใจไปเราก็ทุกข์ละอิงอาศัยทรัพย์สมบัติสมบัติมันเปลี่ยนมือไปเราก็ทุกข์ละนะอิงอาศัยชื่อเสียงเกียรติยศอะไรพวกนี้นะวันหนึ่งมันหมดไปก็ทุกข์อีกแล้วนี่ความสุขของโลกมันอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นถ้าเราเป็นลูกพุทธเจ้าจริงนะเราจะมาฝึกจิตฝึกใจจนเราเข้าถึงความสุขที่ไม่อิงอาศัยอะไรเลยนะมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองนะเป็นของดีของพิเศษที่คนทั้งหลายนะเข้าไม่ถึงที่เข้าไม่ถึงเพราะเขาไม่เคยฟังนะเขาไม่เคยได้ยินธรรมะแท้ๆของพระพุทธเจ้าไม่ค่อยมีใครสอนกันหลวงพ่อเมื่อก่อนนะเที่ยวแสวงหาครูบาอาจารย์ตั้งแต่เด็กตั้งแต่7 ขวบหัดนั่งสมาธิมาเรื่อยๆนั่งสมาธิอยู่22 ปีถึงมาเจอหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนเจริญปัญญาท่านสอนเจริญปัญญาแล้วเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองในเวลาไม่กี่เดือนเข้าใจชีวิตมากขึ้นมากขึ้นความทุกข์มันก็หายไปหายไปนี่พวกเราอยากให้พวกเรานะสนใจธรรมะของพระพุทธเจ้าให้มากหน่อยมีซีดีหลวงพ่อมีแจกให้เยอะแยะนะมีซีดีไปฟังเอามีวิดีโอมีอะไรเยอะแยะอดทนนิดนึงฟังแล้วฟังอีกมีคนทึ่งไม่เคยเรียนธรรมะที่ไหนเลยนะฟังซีดีหลวงพ่อเดือน2 เดือนนะเขาก็สามารถเจริญปัญญาได้แล้วเขาจะเห็นว่าร่างกายกับจิตใจนี่เป็นคนละอันกันขันมันแยกเขาเรียกแยกธาตุแยกขันได้นะร่างกายก็ส่วนร่างกายจิตใจก็ส่วนจิตใจความรู้สึกสุขทุกข์แยกออกไปอยู่ส่วนหนึ่งนะความจําได้หมายรู้แยกไปส่วนหนึ่งความปรุงดีปรุงชั่วแยกไปส่วนหนึ่งจิตใจเป็นคนรู้คนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งนะแล้วเขาเห็นทุกส่วนทุกส่วนนี้ทำงานแสดงไตรลักษณ์ตลอดเวลานี่ใช้เวลาไม่มากหรอกในการที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้นี่ถ้าพวกเราไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังนะเราพอใจความรู้ดั้งเดิมของเราคล้ายๆชาล้นถ้วยรับอะไรใหม่ๆไม่ได้นะมันก็เข้าไม่ถึงธรรมะสักทีของง่ายเลยกลายเป็นของยากที่จริงง่ายมากเลยธรรมะของพระเจ้านี่ไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรนะแต่ว่าต้องใช้ความอดทนค่อยๆฟังค่อยๆเรียนไปสิ่งที่พวกเราต้องเรียนนะที่พระเจ้าสอนไว้มีบทเรียน3 บทหลวงพ่อไปที่ไหนก็พูดด้วยบทเรียนแรกชื่อศีลสิกขาบทเรียนที่2ชื่อจิตสิกขาต้องเรียนเรื่องจิตบทเรียนที่3ถึงชื่อปัญญาสิกขาเรียนวิธีเจริญปัญญาเอาจิตที่มีคุณภาพมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วเนี่ยมาเรียนรู้ความจริงของกายมาเรียนรู้ความจริงของจิตใจนี่บทเรียนมันมีเท่านี้เองถ้าเราทำบทเรียนทั้ง3นี้ให้สมบูรณ์เต็มเปี่ยมนะมรรคผลจะเกิดขึ้นเองพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนนะบอกว่าไม่มีใครทำมรรคผลให้เกิดได้หรอกนะมันเกิดเองท่านเปรียบเทียบเหมือนชาวนาบอกชาวนาเนี่ยมีหน้าที่3 อย่างนะพอฝนตกก็ไปไถนาไถนาเสร็จก็ทำหน้าที่ที่2ไปหว่านข้าวพอหว่านข้าวเสร็จก็ทำหน้าที่ที่3คอยดูแลต้นข้าวน้ำมากไปเอาออกน้ำน้อยไปเอาเข้าอะไรเนี่ยถึงเวลาแล้วต้นข้าวก็จะออกรวงเองบอกภิกษุทั้งหลายเธอก็มีหน้าที่3 อย่างคือศีลสิกขาเรียนว่าวิธีทำยังไงจะเกิดศีลจิตสิกขาเรียนว่าทำยังไงจิตจะมีสมาธิที่ถูกต้องนะปัญญาสิกขาคือเรียนวิธีที่เอาจิตที่มีสมาธิถูกต้องแล้วเนี่ยมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจบอกถ้าเธอทำหน้าที่3 อย่างนี้นะมรรคผลจะเกิดขึ้นเองนะเหมือนต้นข้าวออกรวงเองนะไม่มีใครสั่งต้นข้าวให้ออกรวงต้นข้าวออกเองไม่มีใครสั่งมรรคผลให้เกิดนะมรรคผลเกิดเอง นี่พวกเรามาเรียนนะสามบทเนี่ยหลวงพ่อไปไหนก็สอนเรื่องพวกนี้แหละนะเรื่องศีลนะคนทั่วๆไปยุคนี้ไม่เอาศีลนะถือว่าไม่สำคัญนะไม่เข้าใจศีลมันทำให้ใจของเราสงบนะคนไม่มีศีลใจฟุ้งซ่านวิธีรักษาศีลนะไม่ต้องไปขอใครนะให้ตั้งใจรักษาเอาเองเตือนตัวเองเรื่อยๆว่าเราจะไม่ทำผิดศีลห้าเอาศีลห้าก็พอนะเย็นกินข้าวได้แต่ไม่ต้องกินเหล้านะกินข้าวไปไม่เป็นไรหรอกไม่ผิดไม่บาปอะไรนะแล้วก็พัฒนาการถือศีลให้ดีขึ้นคนเราทำผิดศีลได้เพราะว่ากิเลสครอบงำจิตงั้นถ้ากิเลสไม่ครอบงำจิตเนี่ยเราจะไม่ทำผิดศีลศีลจะเกิดเองศีลมันจะอัตโนมัตินะมันจะเกิดเองวิธีที่เราจะทำให้ศีลอัตโนมัติเกิดเนี่ยไม่ได้ยากอะไรนะคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่ใจเราคอยรู้ทันรู้จักโกรธไหมรู้จักโกรธไหมรู้จักโลภไหมรู้จักฟุ้งซ่านไหมกิเลสใครๆก็รู้จักนะอิจฉาเป็นไหมอิจฉาอาฆาตพยาบาทนะจองเวรอะไรนี่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วกิเลสแต่ละชนิดแต่ละชนิดเรารู้จักทุกคนอยู่แล้วนะหน้าที่ของเราง่ายนิดเดียวเลยคือตอนนี้ในใจเรามีกิเลสอะไรเกิดขึ้นอย่างสมมติว่าอย่างเป็นตำรวจเนี่ยชาวบ้านเห็นตำรวจไม่ค่อยชอบนะแต่ถ้าผู้ร้ายมาแล้วคิดถึงตำรวจถ้าไม่มีผู้ร้ายมานะไม่ค่อยชอบตำรวจเราเดินไปไหนบางทีคนมองเรามองแบบไม่ไว้ใจไม่พอใจเราไม่พอใจเราก็โกรธพอใจเราโกรธเนี่ยเรารู้ทันถ้าเรารู้ทันนะความโกรธเนี่ยมันจะครอบงำใจไม่ได้หรืออย่างเราจะทำอะไรสักอย่างนะอย่างได้ยินเขาพูดเรื่องการเมืองทั้งสองฝ่ายแหละพูดเรื่องการเมืองพอเราได้ยินเขาพูดเรื่องการเมืองนะกิเลสเราก็เกิดส่วนใหญ่เกิดโทสะนี่พอโทสะเกิดเนี่ยให้เรารู้ทันว่าใจมันโกรธเรารู้ทันนะถ้ารู้ไม่ทันเดี๋ยวปากก็ไปด่าเขานะด่าอย่างเวลาฟังเขาอภิปรายอะไรนะบางทีก็พลอยด่าไปด้วยนะทั้งที่คนที่เราด่านะไม่ได้ยินหรอกนะคนที่ได้ยินคือเพื่อนเราเองอยู่ใกล้ๆเนี่ยใจมันโกรธมันไม่ยากหรอกนะแค่คอยรู้ทันใจมันโกรธหรือเราเดินไปเราเห็นสาวสวยสวยกว่าภรรยาเราอีกใจเราชอบให้รู้ว่าชอบเนี่ยราคามันเกิดละถ้าเรารู้ทันนะราคาจะครอบงำใจไม่ได้งั้นถ้าเรามีสติคอยรู้ทันใจของเราเรื่อยๆเนี่ยศีลมันจะมาเองนะมาง่ายๆเลยนะอย่างคนด่าเราเราโกรธนะเราจะด่าตอบแล้วเราเห็นเราความโกรธขึ้นมาพอเราเห็นความโกรธแล้วความโกรธมันจะดับไปมันดับเองเราก็ไม่ไปด่าตอบเขาไม่ไปทําร้ายเขานะมันง่ายๆอย่างนี้แหละเราเห็นคนเขาเดินไปทํากระเป๋าสตางค์หล่นใจเราอยากได้รู้ว่าอยากนะรู้ว่าอยากนะความอยากครอบงําใจไม่ได้ไม่ไปหยิบของเขาหรอกไปเรียกเจ้าของมาเอาได้นะเนี่ยมันไม่ยากอะไรนะถ้าเราคิดว่าเราจะรักษาศีลก็คือรักษาใจของเราไว้ให้ดีรักษาศีลนะรักษากันที่ใจนะคอยรู้ทันใจของเราไว้ให้ดีนะอย่างตอนนี้สังเกตไหมใจของเราวิ่งมาข้างหน้าใช่ไหมใจของเราวิ่งมาเราลืมตัวเราเองใจมันวิ่งนะใจมันวิ่งอย่างนี้เรียกว่าฟุ้งซ่านฟุ้งไปทางตาฟุ้งไปทางหูฟุ้งไปทางใจฟุ้งไปทางใจฟุ้งไปคิดวันเราก็คิดโน้นคิดนี่ทั้งวันใจมันฟุ้งไปอย่างนี้เดี๋ยวก็เกิดราคะฟุ้งไปอย่างนี้เดี๋ยวก็เกิดโทสะนะฟุ้งไปอย่างนี้เกิดลังเลสงสัยนะเนี่ยใจก็มีโมหะมีอะไรขึ้นมาก็คอยรู้ทันใจของเราการปฏิบัติธรรมจริงไม่ยากอะไรเลยนะถ้าเรามีสติรู้ทันใจของเราได้นะศีลก็จะเกิดสมาธิก็จะเกิดปัญญาก็จะเกิดนะงั้นงานรู้จิตรู้ใจตัวเองเป็นงานใหญ่ถ้าเราละเลยสักอย่างเดียวนะศีลสมาธิปัญญาหายหมดน่ะงั้นเราคอยมีสติคอยรู้เท่าทันจิตใจของเราไปเรื่อยๆนะกิเลสเกิดราคะเกิดเรารู้ทันพอรู้ทันเราจะไม่ทำผิดศีลเพราะอำนาจของราคะอย่างราคะเกิดนะเห็นสมบัติเขาอยากได้ก็ไปทำร้ายเขาผิดศีลข้อหนึ่งก็ได้นะไปรักไปขโมยเขาก็ได้นะชอบลูกสาวเขาก็ไปหลอกเขาก็ได้นะใช้วาจาปลิ้นปล้อนหลอกลวงผิดศีลข้อ4ก็ได้หรือเวลาเรามีความสุขนะเฮฮาปาร์ตี้นะใจเราเพลิดเพลินก็มีราคะเหมือนกันกินเหล้าเมายาฉลองมีความสุขนะ นี่ยเราผิดศีลได้ทุกข้อเลยเพราะราคะตัวเดียวโทสะก็ทําให้เราผิดศีลทุกข้อโมหะก็ทําผิดศีลทุกข้อได้นะงั้นเราคอยรู้ทันมันคือศัตรูของเรานะกิเลสคนอื่นไม่เป็นศัตรูกับเราหรอกศัตรูอื่นๆนะมันเป็นศัตรูชั่วคราวสมมติคนสองคนแย่งตําแหน่งกันเป็นศัตรูชั่วคราวนะวันหนึ่งคนหนึ่งมันก็ไปตําแหน่งมีอยู่อันเดียวนะไม่เป็นศัตรูชั่วคราวแต่กิเลสมันศัตรูเราตลอดชีวิตเลยคอยกดขี่คอยบังคับจิตใจบีบเค้นจิตใจเราตลอดเวลาให้คอยรู้ทันมันไว้นะแล้วคนที่ไม่เคยมีศีลจะเกิดศีลอัตโนมัติจะมีศีลอัตโนมัติเลยเพราะว่ามันไม่กล้าทําผิดไม่กล้าทําบาปมันอายใจตัวเองเวลาเราจะทําผิดแล้วคนอื่นเห็นเราไม่กล้าทํานึกออกไหมมันมีคนเห็นอันนี้เราพัฒนาจิตใจของตนเองสูงจนถึงขนาดว่าไม่ต้องคนอื่นเห็นนะเราเห็นเองเราก็อายใจเราทําไม่ได้หรอกแล้วถ้าเราคอยรู้ทันใจนะกิเลสอะไรเกิดเรารู้ทันรู้ทันเนี่ยเราจะไม่กล้าทําบาปนะเราจะไม่กล้าทําผิดศีลมันละอายใจเรียกมีหิริมันละอายแก่ใจเกิดอัตโนมัตินะสิ่งเหล่านี้ง่ายๆไม่ยากอะไรแล้วถ้าเราจะทําผิดอะไรไปนะมันจะกลัวผลอย่างถ้าเราจะต้องไปกินเหล้าเมายานะมันจะกลัวผลเลยมันจะเห็นว่าไม่ดีหรอกจะมีทุกข์มีโทษตามหลังมาอะไรเนี่ยงั้นจะเกิดฮิริเกิดโอตัปปะโอตัปปะเนี่ยกลัวผลของบาปฮิรินี่ละอายใจที่จะทําบาปเนี่ยถ้าเราคอยมีสติรู้ทันจิตใจของเรานะได้ฮิริโอตัปปะมามีศีลอัตโนมัติเกิดขึ้นนี่มีสติรู้ทันจิตนะแล้วจะเกิดสมาธิด้วยไม่ได้เกิดแต่ศีลนะศัตรูของสมาธิก็คือนิวรณ์เคยได้ยินชื่อไหมพวกเราถ้าชอบเข้าวัดชอบฟังเทศน์ได้นิวรณ์เป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้มีสมาธิอันแรกเลยความเรียกกามฉันทานิวรณ์ใจที่มันเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเนี่ยมันทําให้ฟุ้งซ่านอย่างเราใจเราชอบรูปสวยๆขณะที่เราเห็นคนสวยมาใจเราวิ่งไปที่เขาใจเราลืมเนื้อลืมตัวใจไม่อยู่กับตัวเองเนี่ยไม่มีสมาธิแล้วถ้าใจหนีไปจากตัวเองนะลืมกายลืมใจไปก็เรียกขาดสมาธินะถ้าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเรียกว่ามีสมาธิรู้จักคําว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไหมคนโบราณเก่งนะสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นั่นแหละคือสภาวะที่มีสมาธิที่ดีนะไม่ใช่สมาธิฤาษีนะนั่งซึมเห็นแสงเห็นสีอะไรอย่างนั้นง่ายสมาธิที่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเล่นยากเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยมันเคยชินที่จะลืมตัวเองมันลืมตัวเองก็เพราะนิวรณ์นะเพราะว่ามีอารมณ์ที่ชอบใจมาล่อนี่กามฉันทะนิวรณ์มาล่อไปใจก็ฟุ้งไปเห็นรูปสวยใจก็เพลินไปได้ยินเสียงถูกใจใจก็เพลินไปได้กลิ่นถูกใจใจก็เพลินไปได้รสถูกใจใจก็เพลินอย่างบางคนอยากไดเอทนะไปกินข้าวว่าจะกินน้อยกินแล้วแหมรสมันอร่อยนะถูกรสมันหลอกลืมตัวเองกินไปหลายจานเลยค่อยนึกได้ว่าจะไดเอทนะเนี่ยถูกรสมันลากออกไปนะถูกรูปถูกเสียงถูกกลิ่นถูกรสถูกสัมผัสมันหลอกออกไปถูกความคิดนึกมันหลอกออกไปนะหรือบางทีสิ่งที่ไม่ดีก็มาลากเอาใจของเราไปได้อย่างเวลาเราเกลียดใครสักคนเราจะคิดถึงคนนั้นบ่อยนึกออกไหมเวลาเราเกลียดใครสักคนเราก็คิดถึงบ่อยนะหรือเราไปซื้อเสื้อมาสักตัวนะเราว่าเลือกอย่างดีแล้วพอมาถึงบ้านเราเห็นมันมีเส้นได้ขาดอยู่หน่อยหนึ่งนะเสื้อทั้งตัวนี้เราจะไม่ดูแล้วเราจะเวียนดูไอ้ตรงที่มันขาดนิดหนึ่งอะเป็นไหมเนี่ยอารมณ์ที่ไม่ดีนะมันมาล่อใจของเราให้ไปสนใจเรามัวแต่ดูเสื้อที่มีรอยตำหนินิดหนึ่งดูอยู่นั่นนะเวียนดูใจก็โมโหนะโมโหคนขายด้วยโมโหตัวเองด้วยนะเนี่ยถูกโทสะมันลากเข้าไปนะถูกอารมณ์ที่ไม่ดีมันลากเข้าไปเรียกว่ามีพยาบาทนะกามฉันทะนะมีพยาบาทนะหรือบางทีเราก็คิดอะไรฟุ้งซ่านใช่ไหมเกิดลังเลสงสัยเวลาคิดฟุ้งซ่านใจไม่สงบนะเกิดลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยใจไม่สงบนะเกิดหดหู่ซึมเศร้านะหดหู่ซึมเศร้าใจไม่มีเรี่ยวมีแรงใครเคยเป็นไหมใจซึมท้อแท้ท้อแท้อย่างเงี้ยใจไม่มีเรี่ยวมีแรงนะไม่มีสมาธิเหมือนกันนิวรณ์นี่เป็นตัวทําลายสมาธินะถ้าจิตไม่มีนิวรณ์จิตจะมีสมาธิอัตโนมัตินะงั้นวิธีที่จะขจัดนิวรณ์ออกจากจิตใจได้ง่ายที่สุดเลยนิวรณ์เป็นกิเลสถ้าเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสนี่เป็นกฎของธรรมะนะ เรียกว่าธรรมนิยามเป็นกฎของธรรมะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นถ้านิวรณ์เกิดขึ้นในใจเรารู้ทันนะมันจะดับของมันเองนะอย่างใจเราอยากไปดูรูปเรารู้ทันใจเราอยากจะไปดูอะไรที่เกลียดชังรู้ทันรู้ลงไปใจฟุ้งซ่านรู้ทันรู้ทันใจเข้าไปเรื่อยๆนะนิวรณ์มันจะดับพอนิวรณ์ดับเนี่ยจิตใจมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวนะนี่ฝึกนะค่อยๆฝึกไปมีสติคอยรู้ทันใจของเรานี่แหละถ้ารู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นนะจะได้ศีลรู้ทันนิวรณ์ที่มันจะมาลากใจให้ฟุ้งซ่านนะจะได้สมาธิต่อไปพอใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยเราถึงขั้นที่3แล้วบทเรียนสุดท้ายของพระพุทธเจ้าคือการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาไม่ใช่การนั่งคิดเอานะไม่ใช่เปิดซีดีหลวงพ่อฟังทั้งวันทั้งคืนแล้วบอกว่าเจริญปัญญานะไม่ได้ปัญญาอันนั้นมันปัญญาหลวงพ่อไม่ใช่ปัญญาของเราปัญญาของใครก็ของคนนั้นนะอย่างเราไปอ่านพระไตรปิฎกก็ปัญญาพระพุทธเจ้าปัญญาพระอรหันตสาวกรุ่นโบราณนะไม่ใช่ของเราอีกงั้นปัญญาที่เกิดจากการอ่านการฟังไม่ใช่ปัญญาของเรานะมันเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์ปัญญาที่เกิดจากการคิดบางคนก็ช่างคิดนะวิเคราะห์ใช้เหตุใช้ผลการใช้เหตุใช้ผลการคิดการวิเคราะห์เนี่ยอาจจะถูกหรือผิดก็ได้นะยังสรุปไม่ได้ว่าถูกแท้ๆเวลาเราคิดอะไรเราก็คิดว่าถูกทุกทีแหละนะเอาเข้าจริงอาจจะผิดก็ได้อย่างบางคนเล่นหุ้นนะใครเล่นหุ้นบ้างไหมเราก็คิดใช่ไหมว่าตัวนี้ต้องดีนะถูกไหมบางทีก็ถูกบางทีก็ผิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดเอาเองเนี่ยบางทีก็ถูกบางทีก็ผิดยังเชื่อถืออะไรไม่ได้หรอกมันมีปัญญาที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าสอนเรานะปัญญาจากการไปเห็นของจริงปัญญาจากการไปเห็นของจริงเรียกว่าภาวนามยปัญญานะไปดูของจริงอะไรเป็นของจริงร่างกายเป็นของจริงนะความรู้สึกนึกคิดในใจเราเป็นของจริงไม่ใช่เรื่องที่คิดจินตนาการเพ้อฝันเอางั้นหน้าที่ของผู้เจริญปัญญาเนี่ยคอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูกายทำงานดูใจทำงานไปเรื่อยร่างกายทำงานตลอดเวลาเห็นไหมร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนนี่ทำงานอยู่ตลอดเวลาร่างกายกินอาหารร่างกายขับถ่ายนะนี่เราเข้าเฝ้ารู้เฝ้าดูเห็นร่างกายมันทำงานไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งมันก็เห็นว่าร่างกายมันแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุนะมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนะแล้วร่างกายนี้เป็นก้อนทุกข์มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาอย่างพวกเราลองหายใจเข้าให้ยาวที่สุดสิหายใจเข้ายาวๆเอาให้ลึกๆเลยยาวทุกไหมหายใจไปเรื่อยๆก็ทุกนะเราแก้ทุกด้วยการหายใจออกอ่ะหายใจออกสิออกให้ยาวที่สุดเลยทุกอีกไหมเห็นไหมว่าความทุกข์ไล่บี้เราทุกลมหายใจเข้าออกทุกอย่างนี้เรามีมาตั้งแต่เด็กนะแต่เราไม่เคยเห็นเราหายใจเข้าพอทุกปุ๊บเรารีบหายใจออกเรายังไม่ทันเห็นเลยว่ามันทุกข์หายใจออกไปพอมันทุกข์ปุ๊บเราหายใจเข้าแล้วเรายังไม่ทันเห็นเลยว่ามันทุกข์ทำไมเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องขยับไปขยับมาต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนเพราะมันทุกข์นะแต่ว่าคนทั่วไปนะพอมันเมื่อยขึ้นมาก็ขยับปั๊บเลยไม่ทันเห็นเลยว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์นะดังนั้นการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนอิริยาบถการเปลี่ยนลมหายใจอะไรเนี่ยมันปิดบังทำให้เราไม่เห็นตัวทุกข์ในร่างกายนะนี่ถ้าเราคอยมีสติรู้สึกในร่างกายเรื่อยๆเราจะเห็นมีแต่ทุกข์นะหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ถ้าลงหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ก็คือทุกข์ตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะนะเพราะวันๆก็มีแต่หายใจออกกับหายใจเข้าถ้ายืนเดินนั่งนอนก็มีแต่ทุกข์นั่นก็ทุกข์ตลอดนะเพราะวันๆนึงก็ยืนเดินนั่งนอนนั่นแหละนะเนี่ยดูของจริงเข้าไปนะเราจะเห็นในร่างกายนี้มันมีแต่ตัวทุกข์ร่างกายเป็นแค่วัตถุนะถ้าใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะเราเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นไปเรื่อยๆเราจะรู้เลยว่ามันมีลมไหลเข้าไปลมไหลออกมานะร่างกายเหมือนถุงใบหนึ่งนะเป็นถุงหนังเดี๋ยวก็พองเดี๋ยวก็ยุบนะเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยไม่ใช่ตัวเราอะไรเป็นวัตถุเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายดื่มน้ำแล้วก็ไปปัสสาวะไปเป็นเหงื่อเป็นอะไรนะธาตุมันหมุนอยู่เนี่ยถ้าเรามีสติอยู่ในร่างกายเราจะเห็นนะร่างกายมีแต่ทุกข์ร่างกายเป็นแค่วัตถุธาตุนะถ้าเห็นมากเข้ามากเข้าเนี่ยใจมันจะคลายความยึดถือในร่างกายทุกวันนี้เรารักร่างกายมากนะเพราะเราเห็นว่าร่างกายนำความสุขมาใ แต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีปัญญาแทงตลอดลงไปเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ต่อไปร่างกายจะแก่เราจะไม่เดือดร้อนนะเพราะตัวทุกข์มันแก่สมน้ำหน้ามันนะร่างกายมันเจ็บเราไม่เดือดร้อนตัวทุกข์มันเจ็บร่างกายตายตัวทุกข์มันตายเราจะเดือดร้อนอะไรล่ะตัวทุกข์มันตายดีไหมอยากให้มันตายด้วยซ้ําไปนี่มาดูร่างกายนะจะเห็นแต่ทุกข์เห็นแต่ว่ามันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะนี่เรียกว่าเจริญปัญญานะดูของจริงไม่ใช่คิดเอารู้สึกอยู่กับกายแล้วเห็นจริงๆถ้าจะดูจิตดูใจก็ดูไปด้วยนะเห็นจิตใจมีแต่ความไม่เที่ยงความสุขเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็หายไปนะโลภโกรธหลงอะไรก็ตามเถอะเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลเกิดชั่วคราวแล้วก็หายไปนี่เราจะเห็นแต่อย่างนี้ตลอดเวลานะในจิตใจของเราเนี่ยมีแต่ของที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปดับไปมีไหมอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับในใจเราใครเคยโกรธนานที่สุดเท่าไหร่ใครเคยโกรธ1เดือนมีไหมใครเคยโกรธ1วันมีไหมมีไหมหรือโกรธ3วันเคยอกหักไหมใครอกหักเวลาอกหักเนี่ยจิตมีโทสะเศร้าหมองเศร้าหมองนานไหมอกหักครั้งแรกไม่เคยอกหักเลยเหรอคนที่นี่มีบุญหรือมีบาปเนี่ยมีบุญก็คือโอ้ดีสมหวังมีบาปหาแฟนไม่ได้เลยไม่มีโอกาสอกหักเลยอย่างบางคนอกหักนะรู้สึกว่าชีวิตมืดมนนะมีความทุกข์มากถ้าสังเกตให้ดีนะมันทุกข์ตอนคิดทุกตอนที่คิดถึงเรื่องนี้ถ้ามีเรื่องอื่นเกิดขึ้นไม่ทุกข์หรอกตอนหลวงพ่อบวชใหม่ๆนะอยู่เมืองการมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมันมาหาหลวงพ่อดูหน้าแล้วเด็กเนี้ยชอบช้อปปิ้งเห็นหน้าแล้วรู้ยี่ห้อเลยประเภทวันๆเนี้ยนะช้อปปิ้งถามว่าใครเคยอกหักบ้างเด็กคนนี้ยกมืออกหักบอกตอนหนูเศร้าโศกอยู่นานเท่าไหร่โอ้ยเป็นปีๆเลยบอกเวลาไปช้อปปิ้งอ่ะเคยไหมไปที่ใหม่ๆไม่รู้ว่าห้องน้ําอยู่ไหนอ่ะอยากเข้าห้องน้ําอ่ะเกิดฉุกเฉินแล้วจะเข้าห้องน้ําแล้วหาห้องน้ําไม่เจอเคยไหมเคยๆตอนนั้นอ่ะตอนที่วิ่งหาห้องน้ําเนี่ยอกหักไหมไม่หักใช่ไหมคิดแต่ห้องน้ำใช่ไหมพอเข้าห้องน้ําพอบรรเทาทุกข์เสร็จแล้วนะมึงหักอกกูเนี่ยคราวนี้ค่อยเศร้าใจใหม่แม้กระทั่งความเศร้าโศกนะก็เกิดขึ้นตอนที่คิดเอาเท่านั้นแหละนะความสุขใจอะไรเกิดขึ้นตอนที่คิดเอาเท่านั้นแหละแล้วใจเรามันเปลี่ยนตลอดเวลานะสิ่งเหล่านี้ก็เลยเกิดดับตลอดเวลาความสุขเกิดขึ้นในใจก็ชั่วคราวความทุกข์เกิดในใจก็ชั่วคราวนะโลภโกรธหลงก็ของชั่วคราวไม่มีอะไรเลยที่อยู่ถาวรเนี่ยเราไปดูให้เห็นความจริงนะค่อยๆรู้ทันความรู้สึกของตัวเองการจะรู้ทันความรู้สึกของตัวเองนะมันมีกฎอยู่3ข้อนะข้อที่1อย่าไปรอดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอาถ้าเราไปนั่งดูทุกคนลองดูความรู้สึกของตัวเองตอนนี้ซิดูซิความรู้สึกตอนนี้เป็นไงจงใจดูซิเห็นไหมว่างๆนิ่งๆจะไม่มีอะไรให้ดูเลยนะเพราะงั้นการดูความรู้สึกของตัวเองเนี่ยอย่าจงใจดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอานะใช้หลักที่พระเจ้าสอนดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะมีราคะก่อนแล้วก็รู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะโทสะเกิดก่อนแล้วรู้ว่ามีโทสะอย่าไปรอดูท่านไม่ได้บอกภิกษุทั้งหลายให้รอดูความรู้สึกไม่เคยสอนเลยนะมีแต่ว่าจิตมีราคะให้เธอรู้ว่ามีราคะนะภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะภิกษุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านความรู้สึกมันเกิดก่อนนะมีความสุขเกิดแล้วรู้ว่าสุขทุกข์เกิดแล้วรู้ว่าทุกข์ในกฎของการดูความรู้สึกนะดูจิตดูใจข้อที่1ก็คืออย่าดักดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยดูข้อ2นะกฎข้อที่2ของการดูจิตดูใจตัวเองก็คือพอให้เราเห็นสภาวะแล้วนะอย่าถลําลงไปดูเหมือนคนมองนอกดูเหมือนไม่ใช่ตัวเรานะเช่นเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นเราเห็นความโกรธกับจิตนี่เป็นคนละอันกันความโกรธก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตใจที่เป็นคนดูอยู่อีกอันหนึ่งไม่ใช่อันเดียวกันนะดูแบบเป็นคนวงนอกไม่เข้าไปคลุกวงในอย่างเวลาเรายืนบนตึกนะเราเห็นรถวิ่งอยู่ในถนนเราไม่โดดลงไปบนถนนเราเห็นภาพในถนนได้ชัดเจนใช่ไหมหรือเราอยู่บนบก ราไม่โดดลงน้ําเราเห็นอะไรลอยในน้ําเราเห็นได้ชัดเจนถ้าเราโดดลงน้ําเราไม่เห็นอะไรเท่าไหร่ละเนี่ยเวลาที่เราจะดูจิตดูใจนะดูห่างๆอย่ากระโดดเข้าไปนี่เป็นกฎของการดูจิตข้อที่สองนะดูห่างๆอย่าเข้าไปคลุกวงในนะกฎข้อที่สามก็คือดูแล้วอย่าแทรกแซงนะดูแล้วเห็นเลยโอ้กิเลสเกิดไม่ต้องหาทางดับนะเราต้องการดูให้เห็นความจริงกิเลสเองก็ไม่เที่ยงกิเลสเองก็บังคับไม่ได้ไม่ต้องไปหาทางดับมันดูของจริงไปด้วยอย่าไปแทรกแซงดูไปซื่อๆดูไปง่ายๆถ้าใช้หลัก3ข้อนี้ในการดูจิตดูใจอย่าไปรอดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้ระหว่างรู้นะอย่ากระโจนลงไปรู้ดูแบบห่างๆดูแบบคนมองนอกพอรู้แล้วอย่าไปแทรกแซงด้วยความยินดียินร้ายนะดูด้วยความเป็นกลางถ้าดูได้อย่างนี้เราจะเห็นความจริงของจิตใจได้ชัดว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วมันก็บังคับไม่ได้อย่างเราสั่งใจเราที่ตอนนี้ลองสั่งใจว่าจงมีความสุขห้ามทุกข์ทำได้ไหมห้ามทุกข์จงมีแต่ความสุขห้ามไม่ได้นะบางคนมีปัญหาชีวิตนะเพื่อนก็มาปลอบเธออย่าไปคิดสิเธออย่าไปคิดนะเธอทำใจให้สบายสิเนี่ยคนปลอบเนี่ยนะไม่รู้จักหลักธรรมะทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้จิตมันจะคิดนะห้ามมันได้ที่ไหนจิตมันจะทุกข์ห้ามมันได้ที่ไหนนะงั้นเราไม่เข้าไปแทรกแซงนะเราดูอย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยเราจะเห็นเลยว่าไม่มีอะไรที่เราบังคับได้ตรงที่เราเห็นว่าอะไรๆก็บังคับไม่ได้เรียกว่าเห็นอนัตตานะตรงที่เห็นว่าทุกอย่างมีแล้วก็หายไปเรียกว่าเห็นอนิจจังนะเนี่ยถ้าดูกายเราจะเห็นทุกข์แล้วก็เห็นอนัตตาในแง่ที่ว่ามันเป็นวัตถุไม่ใช่ตัวเราถ้าดูจิตดูใจเราจะเห็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงเราเห็นอนัตตาในแง่ที่บังคับไม่ได้อนัตตามีหลายแง่นะในแง่หลายมุมเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้นะบ่อยๆบ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้แต่ดูไปช่วงหนึ่งใจฟุ้งซ่านใจฟุ้งซ่านให้กลับมาทำความสงบมาหัดอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจบ้างทุกวันแบ่งเวลาทำความสงบบ้างพอสงบพอสมควรจิตใจมีเรี่ยวมีแรงแล้วย้อนกลับมาดูกายทำงานย้อนกลับมาดูใจทำงานเรียกว่าไปเจริญปัญญาอย่าทำแต่ความสงบนะทำความสงบเฉยๆไม่เกิดปัญญานะเจริญปัญญารวดไปเลยใจไม่มีแรงนะใจฟุ้งซ่านกลับมาทำความสงบนะคล้ายๆขับรถไปน้ำมันหมดต้องเติมน้ำมันนะแวะปั๊มบ้างอะไรบ้างเนี่ยเวลาเราภาวนาก็แบบนั้นแหละไม่ใช่เติมน้ำมันไว้แล้วก็จอดรถทิ้งไว้นะพวกนั่งสมาธิแล้วก็ไม่ไปไหนอยู่ที่เดิมนี่แหละไม่พัฒนาหรือขับรถอย่างเดียวไม่เคยเติมน้ำมันเลยเดี๋ยวก็ไปไม่รอดงั้นเวลาเราเจริญปัญญานะเราดูกายทำงานดูใจทำงานเนี่ยดูไปถึงจุดหนึ่งใจเราเหน็ดเหนื่อยใจเราฟุ้งซ่านกลับมาอยู่กับพุทโธกลับมาอยู่กับลมหายใจให้ใจมันสบายใจมันได้พักผ่อนใจสบายมีเรี่ยวมีแรงแล้วกลับไปเจริญปัญญาใหม่นะเนี่ยวนเวียนอยู่ในอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะถ้าเราทำได้นะไม่นานหรอกบางคน7วันเท่านั้นบางคนไม่ถึงหรอกบางคน7เดือนบางคนก็7ปีอะไรเงี้ยก็จะได้มรรคได้ผลกันนะบางคนไม่ถึงบางคนไม่กี่วันก็บรรลุนะบางคนนานกว่านั้นอย่างบางคนบอกว่า7วัน7เดือน7ปีนะภาวนาปีนี้แล้วอีกปีที่7ค่อยไปภาวนาแล้วบอกครบ7ปีแล้วนะอย่างนี้ไม่บรรลุหรอกนะอย่างนี้เจ้าเล่ห์นะไม่บรรลุต้องภาวนาดูมันทุกวันนี้แหละนะพวกเรายังทำงานอยู่นะทั้งฝ่ายพลเรือนฝ่ายตำรวจอะไรเนี่ยเรามีหน้าที่เรามีงานทำนะเราปฏิบัติในช่วงที่มันมีโอกาสนะอย่างตื่นนอนขึ้นมานะไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมอะไรสักนิดหน่อยก็ยังดีนะถ้ามันไม่ทันจริงๆไปทำงานระหว่างนั่งรถไปทำงานนะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวดูไปได้หลวงพ่อตอนรับราชการใหม่ๆขึ้นรถเมย์นะเป็นบุญมากเลยได้ขึ้นรถเมย์รถเมย์กรุงเทพเนี่ยขึ้นแล้วได้ดูจิตดีนะรอมันชาติเสร็จแล้วยังไม่มาเลยนะเนี่ยใจกลุ้มใจแล้วจะไปทำงานทันไหมนะมาแล้วก็แน่นเอียดเลยนะขึ้นไม่ได้ใจก็กระวนกระวายใช่ไหมเห็นรถเมย์ว่างมาดีใจไม่ค่อยจอดนะไม่ยอมจอดวิ่งเลยไปทั้งที่ว่างนะความจริงมันปกตินะเพราะมันไม่จอดนะมันถึงว่าง ถ้ามันจอดมันก็ไม่ว่างหรอกนะมันใจของเราเนี่ยมันพลิกไปพลิกมาแค่รอรถเมล์เนี่ยนะภาวนาได้ตั้งเยอะแล้วรอนานใจกระวนกระวายรั่วกระวนกระวายเนี่ยรถเมล์มาแล้วแน่นขึ้นไม่ได้นะไม่สบายใจรั่วไม่สบายใจรถเมล์ว่างมานะดีใจรั่วดีใจอ้าวหนีไปซะแล้วไม่จอดโกรธแล้วโทสะขึ้นแล้วโกรธรั่วโกรธเนี่ยปฏิบัตินะเนี่ยปฏิบัติขึ้นรถเมล์ได้ดีใจก็ดูไปนะได้นั่งอุ้ยดีใจรู้พระขึ้นมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะเนี่ยตอนนี้เป็นพระเลยพยายามไม่ขึ้นรถเมล์นะกลัวกรรมสนองนะตอนพระขึ้นมารำคาญรำคาญรู้ว่ารำคาญดูอย่างนี้นะเนี่ยการปฏิบัติจริงๆเราจะเห็นเลยใจของเราเนี่ยพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาทั้งวันเลยนะไปถึงที่ทำงานโอ้เวลายังเหลือนะเมื่อก่อนนั่งหลวงพ่อทำงานอยู่ในทำเนียบรัฐบาลเวลาวันนี้ไปถึงเร็วนะเดินชมต้นไม้ชมนกชมอะไรนะสวยงามก็ตกแต่งไว้สวยสบายใจรู้ว่าสบายใจเห็นร่างกายมันเดินเห็นจิตใจมีความสุขรู้ไปนึกขึ้นได้ด้วยว่าหัวหน้าไม่มาหัวหน้าจะไปสัมมนายิ่งดีใจใหญ่เลยหัวหน้าจู้จี้นะใครมีหัวหน้าจู้จี้เวรนะถือว่าเป็นกรรมแต่ปางก่อนนะเนี่ยนึกได้หัวหน้าไม่มานะโอ้วันนี้นะโลกสีชมพูเลยมีความสุขดีใจวันนี้ไม่มีใครยุ่งกับเราเราจะทำงานได้สบายงั้นเรียกบ่อยเรียกตลอดเวลานะงานก็จะเอาเร็วๆนะแต่เรียกเรื่อยเลยเนี่ยเอาเวลาที่ไหนทำปรากฏว่าเปิดประตูห้องไปจ้าเอ๋อ้าวมาบอกวันนี้พี่เป็นห่วงงานหนีสัมมนามานะแม้ใจเรานี่แป้วเลยนะเนี่ยภาวนาทั้งนั้นเลยนะเราเห็นในใจเราเปลี่ยนเนี่ยง่ายๆแค่นี้แหละนะเปลี่ยนถึงเวลาทำงานนะไม่ใช่เวลาดูกายดูใจเขาไม่ได้จ้างเรามาปฏิบัติธรรมนะถึงเวลาทำงานก็ตั้งอกตั้งใจทำงานไม่งั้นถือว่าคอร์รัปชันนะเอาเวลาทำงานไปนั่งสมาธินี่คอร์รัปชันนะต้องระวังนะลักทรัพย์ละลักทรัพย์ของแผ่นดินนะเนี่ยถึงเวลาทำงานก็ตั้งใจทำไปนะทำไปสักพักนึงขี้เกียจขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจเนี่ยกลับมาดูจิตดูใจได้อีกแล้วนะหรือทำไปหลายชั่วโมงเหนื่อยนะลุกขึ้นเดินไปห้องน้ำตอนทำงานหนักๆที่คิดมากๆเนี่ยลุกขึ้นมายังดูจิตไม่ได้เราดูกายเห็นร่างกายเดินไปห้องน้ำนะไปยืนฉี่ผู้ชายก็ต้องยืนฉี่นะยืนสองขานะฉี่เสร็จแล้วก็เดินกลับตอนที่เดินกลับมาเนี่ยดูจิตได้ละนะเวลาเข้าห้องน้ำออกมาจะมีความสุขรู้สึกไหมก็เลยชื่อห้องสุขขาออกมาแล้วมีความสุขนะบางที่ออกมาแล้วมีความสุขจริงๆเลยเพราะว่ามันเหม็นมากตามปั๊มตามอะไรนะที่บางที่เหม็นเหม็นจำเป็นต้องเข้าใช่ไหมออกมาได้มีความสุขมีความสุขเดินออกมารู้ทันใจที่มีความสุขกลับมาดูจิตดูใจได้ละถึงเวลากินข้าวก็ดูจิตดูใจของเราได้วันนี้ลงมากินข้าวโอ้ร้านอาหารร้านแม่ค้าคนเดิมรายการอาหารทุกชนิดเหมือนเดิมรสชาติก็เหมือนเดิมอีกแล้วกินมาหลายปีแล้วเห็นแล้วรู้สึกไงเห็นแล้วกินกินสังกระตายกินไปนะหรือว่าวันนี้เขามีของแปลกใหม่ดีใจลองชิมไม่อร่อยเลยจากดีใจกลายเป็นไม่พอใจไหมแค่กินนะแค่การกินใจก็พลิกไปพลิกมาตามองเห็นอาหารใจก็เปลี่ยนละเห็นของที่เราชอบเราดีใจเห็นของไม่ชอบไม่พอใจสรุปง่ายๆนะการปฏิบัติพวกเราฝึกเอาไว้นะให้ใจเราอยู่กับตัวเองเราคอยรู้เท่าทันใจของเรากิเลสเกิดเรารู้ทันความฟุ้งซ่านความหดหู่อะไรเกิดเราคอยรู้ทันนะแล้วความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้ทันไปเรื่อยมันจะได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาจะเห็นเลยว่าจิตใจเรามีแต่ความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้นะถ้าเราเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะนานๆไปเนี่ยใจจะเบื่อเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายร่างกายนี้ตามความเป็นจริงน่าเบื่อจิตใจนี้ตามความเป็นจริงน่าเบื่อนะดูลงไปเรื่อยเห็นแต่ของน่าเบื่อเพราะเบื่อหน่ายก็คลายความยึดถือนะถ้าคลายความยึดถือจิตจะหลุดพ้นตัวที่จิตหลุดพ้นเนี่ยรู้ด้วยตัวเองพระเจ้าบอกวินยูชนรู้ด้วยตนเองจิตมันจะปล่อยวางความยึดถือนะหัดแรกเนี่ยมันยังไม่ปล่อยความยึดถือกายยึดถือใจนะหัดใหม่ๆมันจะปล่อยวางความยึดถืออารมณ์ได้ก่อน อย่างเวลาจิตเข้าไปจับอารมณ์เราภาวนาเราเห็นนะจิตมันตะครุบอารมณ์อยู่นะถ้าเรารู้เท่าทันนะจิตมันปล่อยอารมณ์ทิ้งจิตสบายมีความสุขจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนั้นเป็นความสุขระดับต้นๆเท่านั้นเองจิตปล่อยอารมณ์ต่อไปภาวนาจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์เป็นโทษอย่างแท้จริงนะจิตจะปล่อยวางกายจิตปล่อยวางกายแล้วจิตจะไม่ทุกข์เพราะกายอีกต่อไปแล้วนะก็มีความสุขที่มหาศาลเลยเกิดขึ้นแล้วขั้นสุดท้ายเนี่ยจิตจะปล่อยวางจิตถ้าเมื่อไรจิตเห็นว่าจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์รู้อย่างแจ่มแจ้งว่าจิตนี่คือตัวทุกข์จิตจะปล่อยจิตเมื่อจิตปล่อยวางจิตแล้วเนี่ยจะไม่มีอะไรให้ยึดถืออีกแล้วเนี่ยตัวจิตเนี่ยตัวสำคัญเราคอยรู้เท่าทันไปเรื่อยถ้าจิตไม่ถูกกิเลสครอบงำกิเลสจะไปอยู่ที่ไหนกิเลสก็ไม่มีที่จะอยู่ถ้าจิตไม่ทุกข์ใครจะทุกข์ล่ะมันก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของความทุกข์อีกต่อไปความทุกข์อยู่ที่ร่างกายเท่านั้นความทุกข์เข้ามาไม่ถึงจิตถึงใจนะค่อยๆรู้นะค่อยๆพัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาแต่ศีลสมาธิปัญญาเกิดมาด้วยอาศัยสติคอยรู้เท่าทันจิตใจของเรานี่แหละศีลสมาธิปัญญาค่อยมากขึ้นมากขึ้นขาดสติตัวเดียวขาดหมดเลยศีลสมาธิปัญญาไม่เหลือหรอกนะงั้นมีสติคอยรู้เท่าทันจิตไปเรื่อยๆศีลสมาธิปัญญาแก่รอบขึ้นเรื่อยๆนะจิตเขาถึงจุดสุดท้ายเขาปล่อยวางปล่อยวางจิตนะจิตที่ปล่อยวางจิตแล้วเต็มไปด้วยความสุขนะหลวงปู่ดูลย์ท่านใช้คำว่ารู้นะมีพระไปถามท่านบอกว่าครูบาอาจารย์แต่ละองค์ที่พ้นทุกข์ไปแล้วนะแต่ละองค์มีเครื่องอยู่ที่ไม่เหมือนกันบางองค์อยู่กับเมตตาพรหมวิหารบางคนอยู่กับเมตตาอัปปมัญญานะเมตตาพรหมวิหารเนี่ยใครมาหาก็เมตตาเจอใครก็เมตตาเมตตาอัปปมัญญานี่เมตตาทุกสิ่งทุกอย่างสรรพสัตว์ทั้งหมดเลยนะทั้งที่เจอทั้งไม่เจอทั้งที่อยู่ที่ไหนที่ไหนนะเมตตากว้างขวางไม่มีขอบเขตไม่เลือกบุคคลนะนี่เมตตาอัปปมัญญาบอกว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านมีเมตตามากๆเนี่ยคนจะชอบคนจะไปหามากนะนี่พระองค์นี้ท่านก็ถามแล้วหลวงปู่ดูลย์นะอยู่กับอะไรมีอะไรเป็นเครื่องอยู่หลวงปู่บอกเราอยู่กับรู้พระท่านงงนะก็ถามหลวงปู่ว่ารู้เป็นยังไงหลวงปู่บอกว่าว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนี่หลวงปู่ท่านตอบอย่างนี้นะว่างจากอะไรไม่ใช่ว่างเปล่านะว่างจากกิเลสว่างจากความดิ้นรนปรุงแต่งด้วยอำนาจของกิเลสว่างจากความยึดถือธาตุขันธ์ทั้งหลายว่างจากตัวตนนั่นแหละสว่างทำไมมันสว่างจิตใจมันสว่างจิตใจมันมืดเพราะโมหะจิตใจที่ไม่มีโมหะนี่อะโมหะมีปัญญาอะโมหะแปลว่าปัญญานะสิ่งที่ตรงข้ามกับโมหะคือปัญญางั้นจิตที่ภาวนาเต็มภูมิแล้วนะสว่างสวัยเพราะว่ามีปัญญาไม่มืดไม่มัวจิตของเรามืดเป็นระยะรู้สึกไหมบางทีมืดมากไปมืดถึงหน้าเลยนี่หน้ามืดเลยใช่ไหมแล้วมันออกมาจากใจก่อนๆเนี่ยจิตครูบาอาจารย์ท่านภาวนาเต็มภูมินะสว่างสวัยมีปัญญาว่างสว่างบริสุทธิ์บริสุทธิ์คือไม่มีเชื้อของกิเลสเหลืออยู่เลยของเรามีเชื้อของความเกิดคือมีอวิชชาซ่อนอยู่ในใจนะกิเลสก็มีนะนิวรณ์ก็มีนะอนุสัยก็มีสังโยชน์ก็มีครบหมดเลยกิเลสทุกชนิดเลยตั้งแต่หยาบจนละเอียดยังแฝงอยู่ในจิตในใจเราคำว่าบริสุทธิ์มันเลยไม่มีนะเราภาวนาจนวันหนึ่งถอนอวิชชาออกไปนะทำลายอาสวะกิเลสออกไปนะใจก็บริสุทธิ์ว่าสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งใจของเราปรุงทั้งวันปรุงทั้งคืนรู้สึกไหมเดี๋ยวปรุงดีเดี๋ยวปรุงชั่วเดี๋ยวปรุงสุขเดี๋ยวปรุงทุกข์ใจที่ถึงขีดสุดแล้วไม่ปรุงสบายมากเลยไม่มีอะไรปรุงแต่งไม่มีการแสวงหาใจของเราหิวตลอดอยากดูรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากสัมผัสอยากคิดนึกปรุงแต่งใจที่มีความหิวและมีตัณหาใจของครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาสุดขีดแล้วไม่มีตัณหาไม่มีความหิวนะไม่มีการแสวงหาอะไรอีกต่อไปนะหยุดกิริยาของจิตไม่มีการทำงานจิตของเราทำงานทั้งวันนะ ร่างกายเราทํางานวันหนึ่ง8ชั่วโมง7 8ชั่วโมงนี่จิตทํางานทั้งวันทั้งคืนหลับไปจิตยังทํางานอยู่จิตไม่ค่อยได้พักเท่าไหร่เลยเนี่ยจิตของท่านสบายไม่มีกิริยาการอะไรนะทั้งหลับทั้งตื่นมีแต่ความสุขไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนะแต่เหลืออยู่อย่างหนึ่งเหลือความไม่ยึดถืออะไรไม่มีอะไรนิพพานไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรเลยนะนิพพานมีไม่มีรูปธรรมไม่มีนามธรรมมีความสงบมีสันติสุขมีความสุขที่มหาศาลสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าองค์เดียวนะไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าสัมผัสได้พระองค์เดียวพวกเราถ้าเราเดินตามท่านนะมีศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาถึงวันหนึ่งเราก็จะได้สัมผัสสิ่งเดียวกันนี้แหละเป็นความสะอาดหมดจดอันเดียวกับที่พระพุทธเจ้าท่านสัมผัสที่ครูบาอาจารย์สืบทอดกันมางั้นเราต้องเริ่มพัฒนาใจของเราตั้งแต่ตอนนี้นะอย่าปล่อยชีวิตผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งเสียเวลาเปล่าๆเลยนะไม่นานก็แก่ไม่นานก็ตายแล้วล่ะคนเราในห้องนี้จะมีใครอยู่ได้อีกสัก50ปีหรือเปล่ายังไม่แน่เลยนะดูหน้าตาแล้วไม่น่าจะถึงอะอย่างอายุ30นี่50ปีก็80นะอายุเกินนั้นโอ้ก็อยู่ยากแล้วนะไม่นานนะก็จะไม่ได้เจอกันนะเวลาที่เราอยู่ในโลกนี้สั้นนิดเดียวเราต้องหาสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้กับตัวเองให้ได้อย่าปล่อยให้ชีวิตหมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะน่าเสียดายที่สุดเลยเพราะหมดแล้วหมดเลยเวลาเป็นของสำคัญที่สุดอย่าปล่อยทิ้งหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวอย่าหายใจทิ้งเรายืนเดินนั่งนอนอยู่แล้วยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวอย่ายืนเดินนั่งนอนทิ้งเปล่าความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะอย่าให้มันเกิดเปล่าแล้วมีสติคอยรู้คอยดูไปกุศลอกุศลมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะอย่าให้มันเกิดเปล่ามีสติคอยรู้คอยดูไปชีวิตจะได้ไม่ว่างเปล่านะจะได้อะไรที่มันดีติดเนื้อติดตัวเราไปนะโอกาสที่เราจะได้ฟังธรรมะแท้ๆนะมีไม่มากหรอกนะน้อยมากเลยที่จะได้ยินธรรมะแท้ๆนะนานๆพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นองค์หนึ่งธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์อยู่ได้ไม่นานหรอกเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเหมาะกับคนที่ต้องสู้ชีวิตจริงๆใช้สติใช้ปัญญาใช้ความสามารถจริงๆคนส่วนใหญ่อ่อนแอหวังพึ่งคนอื่นงั้นศาสนาพระเจ้าเนี่ยมีตลอดให้ไปพึ่งพระเจ้าพึ่งเทวดาพึ่งอะไรเนี่ยมีตลอดเหมือนเราเป็นเด็กเราก็พึ่งพ่อพึ่งแม่ตลอดนะโตขึ้นมาพึ่งพระเจ้าพึ่งอะไรนะนี่ศาสนาที่พึ่งตัวเองมีแต่ในคำสอนของพระเจ้าศาสนาที่สอนให้ดูตัวเองก็มีแต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าศาสนาที่สอนให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในของเราเองมีแต่ของท่านไม่ได้มีคำอ้อนวอนอะไรทั้งสิ้นเลยคนที่จะกล้าหาญเข้มแข็งเดินไปให้ถึงฝั่งได้ต้องใจแข็งจริงๆนะต้องอดทนจริงๆล้มลุกคลุกคลานไม่เป็นไรนะแต่ล้มแล้วต้องลุกนะคลุกฝุ่นก็คลานไปอย่าคลุกฝุ่นอยู่กับที่นะงั้นต้องสู้จริงๆทุกวันตั้งใจรักษาศีล5นะทุกวันฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวอย่าใจล่องลอยนะไม่ต้องไปฝึกเพ่งกายเพ่งใจให้เคร่งเครียดนะแค่รู้สึกกายรู้สึกใจสบายๆนะทุกวันดูกายดูใจทำงานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะถึงเวลาที่สมควรต้นข้าวก็จะออกเมล็ดมาใจเราก็จะเกิดมรรคผลขึ้นมาไม่มีใครทำแทนใครได้นะพระพุทธเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองหรอกพระพุทธเจ้าได้แต่บอกทางให้เงินเมื่อได้ยินทางที่ท่านบอกแล้วต้องเดินด้วยตัวเองอย่าหวังพึ่งคนอื่นเลยต้องพึ่งตัวเองอันนี้เทศเท่านี้พอสมควรหลวงพ่อกล่าวเวลาไม่ถูกวันนี้เวลามันเลื่อนๆไงชอบกวน
นมัสการกับหลวงพ่อครั้งที่แล้วส่งการบ้านไว้ครั้งที่แล้วไม่ค่อยเห็นใจรักช่วงปีที่แล้วครับประมาณ1ปีแล้วมา1ปีนี้ก็พอเห็นบ้างแล้วครับ
เห็นใจรักมันมีอยู่แล้วนะ
ครับ
แต่ถ้าเราใจลอยมันก็ไม่เห็นนะใจรักมันอยู่ในกายอยู่ในใจ
ครับ
ถ้าเราลืมกายลืมใจเราจะไม่เห็นไตรลักษณ์ ถ้าเราบังคับกายบังคับใจก็ไม่เห็นไตรลักษณ์นะเพราะงั้นเราไม่บังคับจิตให้นิ่งนะของคุณยังบังคับอยู่ไหม
ยังครับยังบังคับอยู่ครับ
ปล่อยซะนะ
ครับ
ปล่อยซะตอนนี้บังคับแรงไปอาจจะตื่นเต้นก็ได้นะ
ครับ
อยู่บ้านเป็นอย่างนี้ไหม
ไม่เป็นครับ
ไม่เป็นนะอนุโมทนาสาธุเพ่งอยู่นะอย่างนี้เรียกเพ่งอยู่ไม่มีไตรลักษณ
์ครับ
จะนิ่งนิ่ง
ครับแล้วก็
สังเกตอีกอันนะว่าจิตมันถึงฐานจริงๆไหม
ไม่ถึงครับ
หรือจิตมันจ้าออกข้างนอกนะ
มันจ้าออกครับ
ให้รู้ทันนะถ้าจิตจ้าออกจะไม่เห็นไตรลักษณ
์ครับ
เพราะอะไรเพราะมันหนีตัวเองไปออกไปจากตัวเองการภาวนาเราไม่ให้เกินกายออกไปคอยรู้สึก
ร
ู้ในกายรู้ในใจ
ครับ
ดีแล้วล่ะมองเห็นว่าจิตจ้าออกนอกจิตไม่ถึงฐานนะถ้าเห็นอย่างนี้ใช้ได้แล้ว
ครับนมัสการครับ
นมัสการครับหลวงพ่อครับคราวก่อนหลวงพ่อบอกว่าผมเพ่งอยู่ครับผมดูกายแล้วผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นฝึกบริกรรมครับแต่ว่าหลงบ่อย
คือถ้าเราเคยเพ่งมากๆนะเราเลิกเพ่งนะมันจะหลงเก่งว่าฟุ้งซ่านเก่งอารมณ์ร้ายเก่งนะงั้นเราไม่จงใจเลิกเพ่งหรอกเพ่งอยู่เรารู้เราค่อยๆ คลายออกนะช่วงแรกต้องใช้นี่นะฟุ้งซ่านแต่ว่าต้องระวังอย่างหนึ่งนะพอเรากลัวการเพ่งมากไปเนี่ยเราเลยเลิกทำสมาธิที่ใจเราฟุ้งนะใจมันจะฟุ้งใจมันจะล่องลอยมากไปงั้นเราควรจะต้องมีเครื่องอยู่ของจิตนะอย่างอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจแต่ไม่ได้อยู่เพื่อให้จิตสงบพุทโธเล่นๆไปพุทโธจิตหนีไปเรารู้หรือหายใจเล่นๆไปหายใจไปจิตหนีเรารู้นะจะดีกว่ากลัวการเพ่งแล้วก็ปล่อยมันถ้าปล่อยไปนานๆจะฟุ้งจะไม่มีแรง
ครับขอบคุณครับ
ครูบาอาจารย์เคยสอนนะบอกว่าเบื้องต้นน่ะตึงไว้ก่อนอย่างดีนะตึงแล้วรู้แล้วค่อยๆ คลายออกแล้วมันพอดีถ้าเรากลัวว่ามันจะเพ่งนะเราพยายามจะคลายมากไปนะใจเลยไม่มีสมาธิเลยจะฟุ้งไปของคุณให้ใจมันอยู่กับตัวเองเข้มแข็งขึ้นกว่านี้หน่อยนะมันกระจายไปอ่อนไป
ครับ
หายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกรู้สึกสบายๆขนาดนี้พอดีนะอย่าแรงกว่านี้นะแรงกว่านี้จะแน่นละนะแต่อย่าให้ใจล่องลอยนะหลวงพ่อไปเทศที่โน้นที่นี่เยอะนะปีหนึ่งอะเพิ่งที่เนี่ยที่มีตำรวจมาฟังเยอะจริงๆนะต้องยกย่องผู้บังคับบัญชาเลยนะเปิดโอกาสส่วนมากตำรวจมาก็จะมาดูแลความเรียบร้อยให้นะไม่ฟังไม่ได้ฟังตำรวจก็ต้องทำนะต้องฝึกนะฝึกให้ได้ชีวิตเราจะได้มีความสุขต้องงานตำรวจเนี่ยงานเครียดมากเลยงานเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายชีวิตไม่แน่นอนนะงั้นเรายังมีชีวิตอยู่ยังมีโอกาสอยู่นะรู้สึกตัวคอยดูกายทำงานดูใจทำงานนะเอาซีดีหลวงพ่อไปฟังนะไปเปิดที่บ้านได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างไม่เป็นไรหรอกเผื่อลูกมันได้ยินนะบางบ้านเปิดๆนั้นเด็กภาวนานะถ้าเด็กมันภาวนาแล้วไม่ค่อยเกเรหรอกนะในครอบครัวก็มีความสุขมีความอบอุ่นทุกวันนี้ชีวิตคนเราแห้งแล้งลำเค็ญมากเลยนะพ่อไปทางแม่ไปทางนะแต่ละคนเงียบเหงาโดดเดี่ยวนะเหมือนตัวคนเดียวตอนหลวงพ่อเด็กๆนะพลเมืองน้อยนะเมืองไทย20กว่าล้านนะแต่มันอบอุ่นญาติพี่น้องทั้งนั้นข้าวบ้านไหนก็มีข้าวกินเดี๋ยวนี้ไม่มีญาติตัวคนเดียวหมดแล้วนี่ในภาวะที่วันข้างหน้ายิ่งเป็นมากกว่านี้อีกอย่างเรามีลูกไม่อยู่กับเราแน่อยู่สองคนตายายหรือวันหนึ่งก็เหลือคนเดียวนี่ความว้าเหวรอเราอยู่ข้างหน้าแล้วนะถึงเรามีบำนาญกินนะไม่อดนะแต่ใจมันเหงาเราพยายามหายใจรู้สึกตัวหายใจรู้สึกตัวเราจะอยู่กับธรรมะชีวิตจะอบอุ่นมากเลยเหมือนเรามีเพื่อนอยู่กับตัวเราตลอดชีวิตเลยนะไม่เหงาไม่ว่าเบนะฝึกนะฝึกก้าวตำรวจเนี่ยต้องฝึกเยอะหน่อยเพราะว่าชีวิตมันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู
่มีไหมหลวงพ่อค่ะ
จิตถึงฐานไหม
ตื่นเต้นนะคะ
ตื่นเต้นจิตมาอยู่ที่หลวงพ่อ
ใช่
แล้วไง
คือ เวลาปฏิบัติในรูปแบบเนี้ยค่ะก็คือกำหนดลมหายใจทีนี้เนี่ยพอทำสักพักหนึ่งจิตมีสมาธิเนี่ยคือจะทำเหมือนที่หลวงพ่อบอกว่า เวลาที่จิตกำลังไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้แล้วพอเราคิดเราก็รู
้
เสร็จแล้วก็เรารู้ว่ามีเสียงมาเรารู้แล้วพอที่ลมหายใจเรารู้ถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยจิตเราจะตั้งมั่นใช่ไหม
มันจะตั้งมั่นนะจิตจะตั้งมั่นแต่ถ้าเราต้องการพักผ่อนนะอันนั้นสมาธิชนิดให้จิตตั้งมั่นถ้าอยากพักผ่อนเนี่ยง่ายๆอย่าไปจ้องที่ลมนะเห็นร่างกายตัวเนี้ยทั้งตัวเนี่ยหายใจแต่เห็นด้วยใจที่ธรรมดานะอย่าไปใจที่น้อมให้นิ่งให้ซึมใช้ใจปกติอย่างตอนนี้ใจเป็นปกติอย่างเนี้ยเห็นร่างกายนี้หายใจรู้สึกทั้งตัวอย่าไปดูที่ลมนะเห็นทั้งตัวนี้หายใจแป๊บเดียวสมาธิก็เกิดแล้ว
เราจะรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราจะเห็นการไหลเข้าออกของลมหายใจอยู่ข้างหน้าของเราแต่พอจิตเราหนีไปคิดเราก็จะรู้สึกว่าเราอยู่ตรงหน้าแล้วจิตหนีไปคิดเราก็จะรับรู้ค
่
ะ
ใช่ใช่อ
ย่างนี้คือทำถูกแล้วใช่ไหม
ถูกแล้วนะถูกแล้วคอยรู้ทันจิตที่หนีไปต่อไปจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวนะพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราก็เห็นร่างกายมันหายใจเรารู้ได้ใจธรรมดานี่เองนะร่างกายนี่มันหายใจไม่ใช่เราหรอกนะหรือเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนรู้ได้จิตที่ธรรมดานี่เองจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวนี่เองนะงั้นที่เราฝึกจิตไหลรู้ไหลแล้วรู้นะเพื่อให้จิตอยู่กับตัวเองพอจิตอยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่เจตนาแล้วเนี่ยเราใช้จิตธรรมดาเนี่ยจิตตัวนี้ธรรมดาที่สุดเลยนะจิตธรรมดามากเลยรู้ตื่นเบิกบานอยู่ในตัวเองใช้จิตตัวเนี้ยมาเห็นร่างกายมันหายใจไม่ใช่ดูลมหายใจนะจะเห็นร่างกายทั้งตัวนี้หายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนแล้วก็ถ้ามีความสุขมีความทุกข์เกิดในกายก็รู้มีความสุขความทุกข์เกิดในใจก็รู้นะกิเลสเกิดขึ้นในใจก็รู้เห็นทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับก็จะเดินปัญญาต่อไปนะงั้นเบื้องต้นเนี่ยเรามาฝึกจิตให้ตั้งมั่นด้วยการทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปพอรู้ทันมากๆจิตก็ตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานนะเห็นไหมตัวนี้พยักหน้าแต่ไม่ใช่อย่างนี้นะนี่ทำใจคลืมคลืมอย่างนี้ไม่ได้นะเนี่ยใช้ใจอย่างขณะนี้เลยใจขณะนี้แหละคือใจที่รู้ตัวแหละนะง่ายอย่างนี้เองรู้สึกไหมมันโปร่งโล่งนะแล้วมันรู้เนื้อรู้ตัวไม่ลืมไม่หลงอะไรนะนี่แอบไปคิดละเห็นไหมตัวรู้หายกลายเป็นตัวคิดใช้ได้นะลงขยันฝึกรู้ลมหายใจแล้วจิตหนีไปรู้จิตไปเพ่งลมแล้วรู้ใช้ได้จิตก็อยู่กับตัวเองอย่างนี้แหละต่อไปก็เดินปัญญานะเห็นร่างกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานใจไปคิดแล้วทราบไหม
ค่ะกำลังจะคิดถามหลวงพ่อว่า ถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มเดินปัญญาเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเราจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราจะเริ่มสังเกตร่างกายของเราใช่ไหมคะว่า
เป็นคนๆนะบางคนก็จะเริ่มที่กายบางคนไม่ชอบกายก็เริ่มที่จิตไปเลยถ้าเริ่มที่กายก็จะเห็นว่ากายก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งร่างกายหายใจอยู่จิตเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูถ้าเริ่มที่จิตก็จะเห็นว่าสุขทุกข์ดีชั่วนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตหรอกจิตเป็นคนไปรู้เข้าก็คือการแยกขันธ์นั่นเองอันแรกถ้าถนัดกายก็เห็นแยกรูปนามนะรูปธรรมนามธรรมแยกกันรูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้นามเป็นคนรู้นะถ้าถนัดแยกนามธรรมก็เห็นสุขทุกข์ดีชั่วมันแยกออกไปมันทำงานของมันได้เองใจเป็นคนรู้เห็นไหมมันมีใจที่เป็นคนรู้ใจที่เป็นคนรู้เนี่ยได้มาจากการที่เราฝึกสมาธิที่ถูกโดยการรู้ทันจิตที่เคลื่อนนั่นแหละเราจะได้ใจที่เป็นคนรู้นะพอได้ใจที่เป็นคนรู้แล้วเราเห็นว่าไอ้ตัวนี้ไม่ใช่เราแล้วที่พยักหน้าอยู่เนี่ยนะไม่ต้องคิดเลยมันไม่เป็นเราหรอกเพราะความเป็นเราเกิดจากการคิดนั่นที่หลวงพ่อบอกไม่ต้องคิดเลยนะไม่เป็นเราถูกเป๊ะเลยถ้าคิดเมื่อไหร่ก็เป็นเรา
การนมัสการค่ะ
ใช้ได้นะสมาธิถูกแล้ว
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็ตอนนี้ตื่นเต้น
ตื่นเต้นใครคุยกับหลวงพ่อก็ตื่นเต้นเท่านั้น
ก็เ เห็นกิเลสบ่อยนะคะแล้วก็เวลาที่สติเกิดเนี่ยค่ะมันจะเกิดแป๊บเดียวแต่ว่าไม่ได้เกิดบ่อยแล้วมันก็นานๆทีด้วยนะคะ
ถ้าฝึกบ่อยมันก็เกิดบ่อยนะซ้อมทุกวันวิธีซ้อมก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตไปจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้นะคอยรู้บ่อย
ๆเคยดูจิตที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเป็นเวลานานๆแล้วเกิดอาการเหนื่อยอ่อนนะคะอาจารย์อันนั้นทำ
เหนื่อยอ่อนแล้วก็หยุดทำสมถะเอาพักเฉยๆหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรพักผ่อนพอพักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็รู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปนะเดี๋ยวมันได้ทั้งความตั้งมั่นได้ทั้งปัญญา
แล้วบางครั้งนี้
อย่างเห็นไหมใจกังวล
กังวลค่ะ
อันเนี้ยกังวลเกิดแล้วก็เห็นอย่างเนี้ยเห็นไหมพอเรารู้มันก็ขาดนะแค่นี้เองอะง่ายเห็นไหมแล้วรู้สึกไหมใจมันโปร่งเลยทันทีที่เห็นขาดทันทีนะใจมันก็โปร่งทันทีเลยเนี่ยง่ายง่ายเราไม่ได้ไปดัดแปลงจิตนะจิตเป็นเองรู้สึกไหมมันโปร่งเองมันปล่อยเอง
ใช่ค่ะแล้วบางทีเรารู้สึกว่ามันเหมือนมี
คนนี้ขี้กังวล
ขี้กังวล ตื่นเต้นด้วยอาจารย์ก็บางครั้งรู้สึกว่ามันเหมือนมีตัวหนึ่งแล้วก็มาสอนเราด้วยในบางครั้งอาจารย์อันนี
้เราก็ฟังไปอย่าไปเชื่อมันนะ
ไม่ต้องเชื่อใช่ไหมคะ
อย่าเชื่อ
โอเค
ทีมารมันหลอกเรานะ
ค่ะ
มันสอนเราอย่างโน้นสอนเราอย่างนี้แรกๆก็สอนดีนะพอเราเชื่อมันสอนเตลิดเปิดเปิงเลย
อ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
ดูถ้าจิตภาวนาไปนะจิตเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมาต้องดูตรงนี้ว่ามันสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าไหมถ้ามันมาสอนอะไรเราที่ขัดกับพระเจ้าอย่าไปเชื่อมันมารมันหลอกเราอย่างมันสอนเรานะเรานั่งภาวนาไปจิตรวมปุ๊บมันสอนให้จิตเที่ยงจิตเป็นของเที่ยงนี่ตัวรู้เที่ยงนี่ไม่ใช่ละนะขัดกับคำสอนของพระเจ้าแล้วอย่าไปเชื่อมัน
กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูก็ตำรวจนะคะ
นะ
หนูอยากทราบว่าแข่งดีกับทำดีนี่ต่างกันยังไงคะในการ
คือแข่งกันทำงานนะมันก็เป็นหน้าที่นะก็ต้องทำนะ
ทางสมาธิอะคะถ้าแข่งหนูเคยได้ยินว่าแข่งดีกับทำดี
ไปได้ยินมาจากไหนล่ะ
ก็ไปนั่งวิปัสสนามาที่หนึ่งครับท่าน
โอ้ก็ต้องไปถามที่นั่นนะ
เอาล่ะค่ะ
สำนวนแต่ละที่ไม่เหมือนกันหรอก
เอาล่ะค่ะ
มันไม่ใช่ภาษามาตรฐาน
เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะทำเพื่อแข่งดี
เราไม่ได้ทำเพื่อแข่งกับใครนะเราทำความดีไม่ได้แข่งกับใครเราสู้กับกิเลสตัวเองนี้เท่านี้เองนี่แหละทำดีไม่ได้แข่งดีไม่ใช่เห็นเขานั่งสมาธินานต้องนั่งให้นานกว่าเขาไม่มีประโยชน์อะไรนั่นทำไปด้วยกิเลสเห็นเขาถือศีลนะกูต้องถือให้เยอะกว่าแกศีล5ชั้นศีล8นี่ไม่เกิดประโยชน์ทำไปแล้วกิเลสงอกงามนะงั้นเราไม่ได้ไปทำเพื่อแข่งกับใครหรอกทำความดีไปทำดีแล้วดีอย่าคิดเยอะนะ
เคยได้ยินมาก็เลยแปลกคือคำมันแปลก
มันสำนวนโบราณ
ขอบคุณค่ะ
สำนวนเราไม่ค่อยได้ยินนะยุคนี้แข่งดีนะฟังไม่ค่อยออกแข่งดีก็น่าจะดีสินะแข่งกันดีไม่ใช่แข่งดีหมายถึงว่าเห็นเขาดีกว่ากูจะทำให้ดีเหนือกว่าเขาเพื่อจะเอาชนะเขาเพื่อข่มเขาเพื่อกูจะได้เด่นนะแต่ยังทำงานแข่งกันเนี้ยถูกนะภาวนาไม่ใช่แข่งเอาชนะใครหรอกภาวนาอย่างเรามีเพื่อนนะภาวนาด้วยกันถ้าเขาขี้เกียจเราคอยเตือนถ้าเราขี้เกียจเขาคอยเตือนไม่ได้แข่งกันนะเราสู้กับกิเลสของเราเองแต่เรื่องทางโลกการทำงานต้องสอบแข่งขันต้องแข่งอ่ะก็โลกเป็นอย่างนั้นโลกก็ทำก็คนละอันกันนะแต่ถ้าทางธรรมเราไม่ได้ไปแข่งกับใครทางโลกไงก็ต้องแข่งแล้วจะสอบเลื่อนเป็นนายร้อยยังต้องแข่งเลยนะแล้วชาวพุทธก็ไม่ใช่ปล่อยชีวิตตามยถากรรมนะเป็นนายพลได้ก็เป็นนะไม่ใช่มักน้อยสันโดษขอเป็นจ่าตลอดชีวิตไม่ได้นะไม่ใช
่งั้นขอนมัสการคำถามสุดท้ายนะครับหลวงพ่อคือในฐานะที่พวกเราส่วนใหญ่ก็เป็นคฤหัสถ์เนี่ยนะครับก ก็คงน้อยคนที่จะสามารถทำได้อย่างเต็มที่ทีนี้อยากให้หลวงพ่อแนะนำในฐานะที่หลวงพ่อเคยผ่านชีวิตทั้งคารวาสก็หลายสิบปีนะครับรวมถึงมาต่อชีวิตของบรรพชิตด้วยนะครับว่าจะมีลักษณะนิสัยหรือว่าข้อลักษณะนิสัยหรือว่าอะไรที่ควรบ่มเพาะไหมครับเพื่อที่ว่าทางโลกก็ไม่ช้ำทำก็ทำก็ไม่ขุนอะไรอย่างเงี้ย
คือจริงๆพระเจ้าสอนเราไว้หมดแล้วนะถ้าเราอยากได้ชีวิตที่ดีขึ้นพ้นจากความทุกข์ไปถึงเป็นคารวาสนะก็เหมือนกันนะต้องทำเหมือนกันนะเรามักน้อยหรือเรามักมากเราสันโดษไหมเราชอบคลุกคลีไหมนี่เป็นเงื่อนไขพื้นฐานนะมักน้อยสันโดษนะไม่คลุกคลีปรารภความเพียรวันๆหนึ่งใจเราคิดถึงการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ไหมนะถึงเราเป็นคารวาสนะคารวาสเนี่ยไม่จำเป็นต้องมักน้อยหรอกนะแต่สันโดษมักน้อยกับสันโดษไม่เหมือนกันมักน้อยหมายถึงว่ามีโอกาสได้มากก็เอาน้อยอันนี้มันเหมาะกับพระนะอย่างพระได้จีวรหลวงพ่อได้จีวรวันหนึ่งหลายๆผืนนะหลวงพ่อผืนหนึ่งหลวงพ่อใช้หลายปีที่เหลือเราก็ให้พระอื่นไปเนี่ยหมายถึงมีโอกาสได้มากเราเอาน้อยนี่เรียกว่ามักน้อยสันโดษเนี่ยคารวะต้องเป็นนะหมายถึงว่าทำเต็มที่นะแล้วมันได้ผลเท่านี้พอใจได้ทุ่มเทสุดฝีมือแล้วล่ะมันได้ผลเท่านั้นนี่นะก็พอใจในสิ่งที่เราทำว่าพอใจว่าเราได้ทำเต็มที่แล้วนะไม่คลุกคลีวันวันหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อไม่คลุกคลีใครเลยนะเวลาทำงานแล้วทำไปตามหน้าที่ต้องไปกินเลี้ยงต้องอะไรไปตามหน้าที่นะหมดหน้าที่แล้วไม่ยุ่งกับใครหรอกหมดหน้าที่แล้วมีเวลาเหลือเรากลับบ้านอาบน้ำอาบท่าภาวนาวันไหนเหนื่อยมากๆภาวนาไม่ไหวนะไปซื้อหนังสือการ์ตูนมานั่งอ่านนะสมัยก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยนะซื้อหนังสือการ์ตูนมาอ่านไม่มีพิษมีภัยอะไรหนังสือเด็กอ่ะการ์ตูนเด็กอ่านพอประจัยผ่อนคลายมีเรื่องมีแรงภาวนาต่อนะคนทุกวันนี้นะคลุกคลีมากไปที่หลวงพ่อเห็นนะยุ่งกันมากนะเจอกันคุยกันไม่พอนะโทรคุยกันอีกเดี๋ยวนี้โทรคุยไม่พอมีเฟซมีไลน์มีอะไรยุ่งคลุกคลีกันทั้งวันเลยนะใจจะฟุ้งซ่านเอาเวลาที่ไหนมาอยู่กับตัวเองเงินตอนที่หลวงพ่อเป็นคารวาสหลวงพ่อถือหลักนี่เลยหลวงพ่อถือศีล5ไม่เคยอดข้าวเย็นเลยนะมีข้าวกินทุกวันก็เรามีบุญอ่ะเรามีข้าวกินนะไม่ได้อดอ่ะนะแต่ว่าถือศีล5ไว้นะแค่นั้นพอละแล้วก็ไม่ยุ่งกับคนอื่นนะไม่คลุกคลีนะภาวนาของเรามีเวลาเราพยายามทำใส่ใจที่จะเรียนรู้ตัวเองไปด้วยปรารภความเพียรไปด้วยนะสังเกตตัวเองเอาวันนี้เหนื่อยมากพักก่อนนะวันนี้มีแรงพอแล้วแต่ใจยังฟุ้งอยู่ทำความสงบวันนี้ใจสงบพอสมควรแล้วทำความตั้งมั่นนะคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนวันนี้จิตตั้งมั่นแล้วดูธาตุดูขันธ์ทำงานนะไม่ละเลยดูทุกวันทุกวันตั้งแต่เล็กไปเรียนจากครูบาอาจารย์นะจากท่านพ่อลีตั้งแต่7ขวบปี02ท่านสอนให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็หายใจไม่เลิกเลยไม่ต้องสั่งซ้ำเลยนะสั่งทีเดียว22ปีก็ทำอยู่งั้นนะขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นมาเจอหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนให้ดูจิตดูทุกวันไม่เลิกเลยนะดูมากที่สุดที่จะดูได้นี่อาศัยสิ่งเหล่านี้นะสร้างเงื่อนไขที่ไม่ยั่วให้ใจเราฟุ้งซ่านมีศีลไว้ไม่วุ่นวายกับคนอื่นมีเวลาเรียนรู้ตัวเองให้มากที่สุดปรารภความเพียรไปเรื่อยนะใช้เวลาไม่นานใช้เวลาไม่นานอย่างไปหาครูบาอาจารย์บางองค์หลวงปู่เทศหลวงปู่อะไรเงี้ยหรือบางทีหาหลวงพ่อพุธหาอะไรเนี่ยพวกพระพวกชีอะไรมานั่งฟังนะมาฟังหลวงพ่อส่งกันบ้านครูบาอาจารย์ตอบให้อะไรให้เราออกจากครูบาอาจารย์บางทีตามมาถามนะว่าโยมทำได้ไงพระทำ10ปี20ปีไม่ได้เท่านี้โยมทำปี2ปีทำไมได้อย่างนี้บอกผมทำตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ตื่นจนหลับนะยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องคิดนะเวลาที่ทำงานต้องคิดมันช่วยไม่ได้ก็ทำไปงั้นเก็บเวลาเนี้ยเก็บมากเลยเก็บเล็กเก็บน้อย อย่างที่เล่าให้ฟังว่าวิธีเจริญสติในชีวิตประจำวันจะรอรถเมย์ยังภาวนาเลยจะอาบน้ำจะกินข้าวจะขับถ่ายภาวนาตลอดทำอะไรก็ภาวนาตลอดเลยอย่างถ้าเราเบรกตัวเองนะชั่วโมงละ5นาทีถ้าทำได้นะเบรกตัวเองชั่วโมงละ5นาทีเจริญสติเจริญปัญญา5นาทีเนี่ยชั่วโมงละ5นาทีเนี่ย12ชั่วโมงได้เท่าไหร่ได้ชั่วโมงหนึ่งนะในขณะที่คนอื่นทิ้งไปเฉยๆว่าง5นาทีไปคิดอะไรเลื่อยเปื่อยเล่นโสโครกเลอะเทอะไปเลยนะของหลวงพ่อว่าง5นาทีหลวงพ่อหายใจแล้วนี่เราเก็บเล็กเก็บน้อยนะวันหนึ่งได้หลายชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นเราภาวนาเนี่ยสู้ตายเลยแล้วหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งแต่หลวงพ่อเป็นคนที่ทนอดทนในการที่จะเรียนรู้อะไรที่ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์สั่งเป็นครั้งที่สองเลยพวกเราทำให้ได้สิแล้วมันก็ได้ป่ะต้องทนอันแรกเลยทนเรียนให้รู้เรื่องพอรู้เรื่องแล้วต้องมาดูกายดูใจตัวนี้ต้องทนมากเลยเพราะมันน่าเบื่อดูหนังดูละครมันยังอารมณ์มันเปลี่ยนใช่ไหมมีอะไรที่แปลกใหม่ดูจิตดูใจเหมือนกันทุกวันเลยเดี๋ยวก็กิเลสเดี๋ยวก็ราคะเดี๋ยวก็โทสะเดี๋ยวก็หมุนอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนอดทนดูได้ไหมของซ้ำซากอย่างนั้นนะหรือดูร่างกายร่างกายมีแต่หายใจออกหายใจเข้าดูอย่างนี้ทั้งวันดูได้ไหมต้องทนนะ ทนมากเลยในการที่จะเรียนรู้สู้นะไม่ยากหรอกแต่ต้องทน ถ้าทำได้นะคารวะก็ได้มรรคได้ผลนะมรรคผลไม่ใช่ผูกขาดของพระหรอกคารวะก็ทำได้โสดาสกทาคาอะไรเงี้ยนะไม่ยากเราเห็นกายเห็นใจมันทำงานไปเรื่อยวันหนึ่งปัญญามันเกิดไม่มีตัวเรากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราไม่มีเราเลยได้โสดาฆราวาสจะไปเริ่มแพ้พระนะตั้งแต่จะขึ้นอนาคานั้นเพศของพระเหมาะกว่าโสดาสกทาคาเนี่ยฆราวาสไม่แพ้พระหรอกยิ่งถ้าพระไปติดสมาธินะสู้ฆราวาสไม่ได้เลยติดความสงบเฉยขั้นอนาคาเนี่ยฆราวาสจะสู้พระยากละเพราะอะไรอนาคาเนี่ยชนะกามฆราวาสเนี่ยตามใจกามอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนใช่ไหมทำอะไรก็ได้อย่างพระเวลากามราคะเกิดนะมีแต่ทุกข์นะคารวาสมีกามคุณนะว่าพระมีกามขึ้นมาเป็นกามโทษนะเห็นแต่ทุกข์เห็นแต่โทษนะไม่เหมือนกันหรอกมันความเข้มข้นในการต่อสู้ไม่เท่ากันขั้นต้นๆ นะพวกเราทำได้นะไม่เกินวิสัยที่พวกเราจะทำสมัยพุทธกาลคารวาสเขาก็บรรลุมรรคผลเยอะแยะเลยเขาไม่ได้เก่งกว่าเรานะเพียงแต่ของเรามีสิ่งยั่วยวนเยอะต้องใจแข็ง
ครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเจริญสตินะครับกับผมไข้ขอกราบอาราธนาหลวงพ่อปาโมทปาโมทโชนะครับนำเจริญสติเป็นเวลา10นาทีครับขอกราบอาราธนาครับ
ต้องนำได้เหรอ สตินะสติมีหลายระดับนะสติอย่างโล่งๆขับรถไม่ตกถนนเดินไม่ตกท่อนะทำงานไม่ผิดพลาดสติในการปฏิบัติเรียกว่าสติปัฏฐานมีสติรู้กายสติรู้ใจงั้นพวกเราคงไม่มาเรียนสติธรรมดานะเรามาเรียนสติปัฏฐานสติรู้กายสติรู้ใจขั้นแรกยิ้มก่อนอย่าทำซึมพอบอกว่าเจริญสติเจริญอะไรนะทำซึมไว้ลูกเดียวเลยนะยิ้มหวานๆเนี่ยยิ้มยิ้มหวานๆแล้วรู้สึกไหมใจตอนนี้ผ่อนคลายอย่าไปดัดแปลงใจนะเห็นร่างกายนี่มันหายใจอย่าไปดูที่ลมนะเห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายหายใจด้วยใจที่สบายๆใจที่ผ่อนคลายนี่แหละรู้สึกไปเรื่อยๆนะเห็นร่างกายหายใจนะไม่ใช่เห็นลมหายใจเห็นลมหายใจจิตจะเครียดเห็นร่างกายหายใจเห็นมันทั้งตัวนี่แหละตัวนี้กำลังหายใจอยู่เห็นด้วยใจที่ธรรมดาธรรมดาใจที่ผ่อนคลายใจที่รู้ตัวสบายๆนะจะเห็นไปได้สักช่วงนะค่อยๆดูไปว่าร่างกายกับใจนี่คนละอันกันนะ ร่างกายมันนั่งอยู่ร่างกายมันหายใจอยู่นะเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าคุณที่ส่งกันบ้านผู้หญิงที่ส่งกันบ้านนั้นซึมไปแล้วโมหะแทรกนะลืมตาก็ได้ไม่ต้องหลับตาลืมตาดูพระพุทธรูปนะไม่มีพระหลับตาเลยดูออกไหมจิตซึมมันน้อมเข้าไปน้อมไปซึมนะโมหะแทรกรู้สึกตัวรู้สึกตัวสบายสบายถ้าหายใจแล้วซึมนะใจมืดใจมัวก็ลืมตาขึ้นมาหายใจให้แรงขึ้นหน่อยกระตุ้นความรู้สึกตัวนะหรือถ้ามันเป็นมากลืมตายิ้มหวานหวานนะเริ่มต้นใหม่ทำไมต้องเริ่มต้นด้วยการยิ้มหวานในอภิธรรมสอนนะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิงั้นทำใจสบายก่อนใจมีความสุขแล้วทำสมาธิชนิดที่ใจตั้งมั่นเป็นคนดูนะใช้ได้นะส่วนใหญ่เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูลองขยับมือสิทุกคนลองขยับมือเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะขยับมือเคลื่อนไหวลองพยักหน้าสิเห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นแค่คนดูค่อยๆรู้ไปนะฝึกเรื่อยๆต่อไปใจกับกายจะแยกออกจากกันบางคนยิ้มแล้วมันเกินยิ้มไปมันขำไปด้วยนะเนี่ยหัดรู้สึกตัวแบบนี้นะรู้สึกตัวเรื่อยๆแล้วถ้าใจเราไหลไปก็รู้ใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปจับที่ลมก็รู้นะแล้วก็มารู้สึกเห็นร่างกายกับใจเป็นคนละอันกันแล้วถ้ามีความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์อะไรเกิดขึ้นก็เห็นสุขทุกข์กับใจก็แยกออกจากกันมีโลภโกรธหลงอะไรเกิดขึ้นก็เห็นโลภโกรธหลงกับใจก็แยกออกจากกันค่อยๆแยกออกไปเรื่อยนะจนเห็นธาตุเห็นขันธ์มันแยกตัวออกไปใจอยู่ตะหากเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นขันธ์มันทำงานเห็นร่างกายหายใจขันธ์มันทำงานเห็นความสุขความทุกข์มันเกิดแล้วก็ดับไปนี่ขันธ์มันทำงานเห็นกิเลสเกิดแล้วดับไปนี่ก็ขันธ์มันทำงานเห็นใจเดี๋ยวก็รู้ใจเดี๋ยวก็คิดนี่ก็เป็นขันธ์มันทำงานเราไม่ห้ามมันหรอกแต่ว่ามันทำอะไรเราก็รู้อย่างที่มันเป็นนะรู้สบายสบายรู้ด้วยใจที่ตื่นเราอย่าเปลี่ยนความรู้สึกนะลืมตาขึ้นซิหยุดปฏิบัติลองลืมตาขึ้นซิใครรู้สึกซึมบ้างยกมือมีไหมใครซึมมีนะแต่ไม่ยอมยกคนที่ใส่แว่นนี่ก็ซึมนั่งคู่กับคนที่ส่งเหมือนบ้านจิตซึมไปนิดนึงนี่โมหะแทรกแสดงว่าตอนที่เราฝึกเนี่ยนะยังโมหะแอบเข้ามาโมหะมันแทรกใจมันจะซึมลืมตาขึ้นมาใจก็ต้องรู้ตื่นเบิกบานได้จะหลับตาจะลืมตาเหมือนกันหมดเลยใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานค่อยๆฝึกไปแต่นี้ไม่ใช่สมถะนะนี่ฝึกแยกขันนี่ฝึกเห็นขันมันแยกแล้วเห็นขันมันทำงานไปเดินปัญญาเอาละพอสมควรนะไปหาเราเองที่บ้านใครดีใจบ้างยกมือสิดีใช้ได้พอเลิกแล้วดีใจเราซื่อสัตย์นะเราดีใจเรารู้เนี่ยรู้อย่างนี้แหละมันง่ายอย่าตายไปมันดีใจเราก็รู้เสียใจเราก็รู้สุขทุกข์เราก็รู้รู้ไปเรื่อยนะวันหนึ่งมันก็รู้แจ้งรู้แจ้งขึ้นมาไม่มีเราดีใจมันก็ดีใจเองขออนุโมทนาท่านผู้บริการท่านผู้บริหารหลวงพ่อประเทศหลายที่นะที่นี่ที่ผู้บริหารสนใจธรรมะจริงๆถ้ายกให้เป็นที่หนึ่งเลยทีเนี้ยรับผ่อนนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนรโสยถามณีโชติระโสยถา สัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง
สาธุ
มีความสุขนะให้ธรรมะรักษาพวกเรานะให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเจริญในธรรมนะหลวงพ่อไปก่อนนะ
สาธุ